أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سبيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا صدق الله العظيم. ثم لنحن بالذين بیا البت منگا در خا پوئے یو خا علیمانی متخفت از بالذین دا کسان متعلق هم اولا بها سلیا چی دی چی سوک لائق تی دینا سلیا دا جہنم پا داخلہ باندے سوک داخلی کی جہنم تا اور سوک زیاد لائق تی جہنم تا داخلی منتا پتہ دا اللہ ہوئی اور باقی عام قیدر دارا چی و ام منکم نبوی اس سوکستا سنا اللہ واردوها مگر گزر بھئی بھی پدے جہنم تو جہنم بتیری گی کہ نیکان کے بزاری حاضری بھی کھی گی کان علی ربک حتما مقضیا دا تا دا رب کی ذمہ باندے یو فیصلہ شدہ خبر دا کہ ہر یو بجہ جہنم حاضری کئی اور گزر بھئی پا جہنم بعض علماء ہوئی کہ کچھ سرات پا جہنم دے پدے بھی گزر کی گی مومنان با پوری ہوئی ہے جہنت بلا سی ہوئی بس کافر بہت وقتی ہوئی ثم ننجي الذين بیا با منگا نجات و خلاصی اور قرآن کا سانا اتقاو چاگا تقوا دارو زندگی محتاط سے رولا متقیانو پر ازگارو پر ذل کے دالنا نا یعنی ذل پر ظاہری کے دالنا دا احکام خلاف و زینہ کولا ونظر الظالمین فیہا جسیا و منگ با پری گدو ظالمان پر دے جہنم کی جسیا پر مخی پسلو لبے پکی بے ذری لبے کو دلتا تقبر کو کن وإذا تتلى عليهم آيات الشيء بديبان آياتنا زمن آياتنا احكامات بينات جاغ واضح وي دف المضمون اور معنی کے لحاظ باندھے لقال الذين كفروا وي كفروا جاء من منكر دي اخرت اور توحید رسالت منكر دي للذين آكثانتا كفروا جاء امنوا جاء ایمان راو دے رحمن کریم کی تم نے کافر دی و مومنان تو ہوئی ای الفریقین کما دل بمن دوڑ ڈلو کے خیرون غرر مقاما پہ اعتبار دا مقام مرتبے و احسن ندیا اور سوک دیر زیادہ تو کم اٹھا غرر پہ اعتبار دا مجلس ہو دا پڑھے ہو دا ڈالی و کم اہلکنا اللہ وی دی خدا گوری ہم ان دیر حالات کری دی قبل ہم مخی دینا من قرن زمانے والا ہم احسن و اساس ہم و رئیا چا اگر دیر زیادہ پہ اعتبار دا مال و اسباب دا دنیا و رئیا دا نم نمود اور یہ دیر زیادہ شہرت فرعون تو سوک رسی فرعون دل کے قوم سمود قوم عاد قل تو ارتو من کانا فی الدولہ کے ارغا سوک چپا گمراہی کی او گمراہی او گمراہی اختیار کری نو اللہ پا کی پریدی او فلیمدد له الرحمنو نو اللہ پا دیل ور کی او دکی رحمن دیتا مددہ پا دیل سرا محلت ور ور کی دیل ور ور کی تا سو بر حکومت او سر خلافی او غدا کی کم دیل ور کی جی کاتے مکمل جن بیر رو حتی اذا رأو اغه پوری جدی کوئی نی ما یو اذن اغه جدی سره وعده کولی شي اما العذاب یا دا دنیا دا عذاب و اما سا یا دا اخرت و دا قیامت دا عذاب نو فسیعلمون زرد جدی بپوری شي من هو شر چی صبح دیر دیا شریر و مکان پہ اعتبار دا مکان مرتبه و اضعف جندر او صبح دیر ضعیف و کمزور پہ اعتبار دا دلی وڑ پاتے وزید و یزید اللہ الذین اللہ زیادتی ہاں کسان لگا کہ عقید ہدایت احتداؤ جدہ ہدایت پلار دیو ہدایت یا غصت جس زیادتی خدا ہدایت جس صبح دے ہدایت لار اختیار کی عقید مزید اللہ تعالیٰ دے ہدایت اغلار کلاہو یا رقی والباقیات و صالحات و اغا اعمال کیا اغا نیک دی اغا باقی پاتی کی دن کی دی اغا اعمال صالحات کیا اغا باقی دی اور باقی پاتی کی دن کی دی خیرون دیر زیاد غرد دی عند رب بکا پنی طرف سا ثوابا پا اعتبار دا بدلی ثواب و خیرون اور دیر زیاد غرد مرد دا پا اعتبار دا واپسین دا غیر غانجام و دا غیر غسل افر ایتا نو آیتا لی ذلل اللذی اغسر کفرت دے منکر دے دا بی آیاتنا زمان دا آیاتنا وقال وی لأوتینا یقینا ما تبراک مالا مال در مال ولدا اولاد دلتا کم تخوار ایتا بم خوار مال بلتا مال اولاد اللہ را اللہ یہ گوئے اطلع الغیبہ ولی دتا خبر دے غیبہ اطلع جانکنا ویلی دا سرے کی بزی والدہ سے سرق کر رہی ولی دتا غیبہ علم دے غیب دلی دل دے ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا دا غصت عند الرحمن نسو عدا دا خلیس عند الرحمن وعید کر دی یا دلی دل دے دل غیب کس دی اللہ ہرگز ذات ندر سنت و یقینا من نوٹ خو اللہ ما یقول ہوا سکدی وی و نمد له او من دا مولت ورکو دیل ورکو دتا من العذاب دا عذاب نمد دا دیل سلوک و دیل ولو ورکو بیا بارا نسو اللہ وی گرے و نرسوه زو آرسما ما تا پاتی کی گی زو آرسما دا آغت ما یا قولی جلے سوئی دا تول ما تا پاتی کی گی دا خو دا جی کم دے نو دا دنیا جی کم دے دا فانی دا تول دا اللہ مال دا اللہ تا پاتی کی گی و یا اتینا فردا اتینا ما تا یوا دے را دی اس پا پاسی دا اللہ پاردا موسر نہیں اوات تا خبی حالن کی دینی ولی من دول ما سوا دا اللہ نا آلیہ تا نور معبودان مشرکین مکی و فریشکی دا خونے لونہ دی یہودیان ہوئی عزیہ دا خدای زید عیسائیان ہوئی عیسیٰ دا خدای زید مختلف مشرکان دا بتان لی ولی دی اللہ وی دا خدای نی ولی دی لیکونو دا پار دی جی شی دا دی دا معبول لهم عزا دا دی پشتیبانی دا دی مضبوطی دا پار جدا دا مو یو مضبوط دا دی سری قبر دا کم آدم شدر جی کم دی سبب پکار را شی کنا ذکر یا دان لور درور دا پار دا کم آدم شدر من پکار را شی آقا عرفن چی اللہ کل ہر گز ذات ندا سید فرونا زد کدی بے انکار شی انکار بو کی بے عبادت دی دا عبادت نا دلتے کے تعبیر دا عبادت کو بل دے کرا جی کنا سورہ یاسین کے علم آہد لے کن یا بنی آدم اللہ تعمل شیطان ولے منگتا دا تاکیدی حکم نو کرے جلے شیطان عبادت مکاو نا شیطان عبادت چاہ کرے دے شیطان کو منگ لیدو لینا دے دلتا کہ اگر اصل کے عبادت تو شرک دے شرک فی العمل وہ تو ہوئی کہ نا دے عملی شرک ہی دے پختل طبیعت روان دے بل دے افر ایتا من اتخذ الہو ہوا اگر سرے لے کہ خلق خواہی جزا معبود دے ندہ تپوس نکے جرے کہ اللہ سے ہوئی رسول سے ہوئی قبلانے ہوئی ہوں کہنے ہوئی ہوں ندہ شیطان شیطان پتے شکل کرازی نمون پہ شیطان لیتا رہنا دے لعنت کی لیگو لیکن دلتا کہ اللہ اوئی جدا خود عبادت کرے رہے شیطان دا جیسے کری ہوئی وکلہ ہر گزا سنا سا ایک فرونا یقیناً بدی انکار کی بے عبادت مزدی پر عبادت بانے ویکونونا اوشی بدی علیہم ددہ ردی مخالف دا غا معبودان چی کم دیگا نا اب خلاف چی دیگی مون کتا سکان لی دا لفظی تا جانو جی رتا سکار کرے مضمون دو برنا قدی بانے روان لے چی مضمون اہم پرونے ہو اللہ بے گوئے دی دنیا کے چکم دے دا دنیا دا تکلیف دنیا دا دا مصیبتوں دنیا دا پا دی دنیا کے حدیث کی راضی کا نا اب باز قلق و قریب دانا کئی پا حدیث کی راضی اد دنیا او سجن المؤمن و جنت للکافر دنیا دا مومن جیل خانہ دا جیل خانہ دا جیل قانون الہی اذکرے لگی دی پا احکاموں کی جنتی رضی قدر احکام مطابق دا نبی پا پیروائے کے توحید پا نظری و عقیدہ جوڑی جنتی رضی ندل تک پابند دے اذکرے ہوتے یہ احکام الہی او کافر چلے منکر نہ غد پار دا دنیا جنت تے نہ دے او کلم کل رے دے خدا نہ وے جیرا او دل تے کہ اللہ وے کہ گورا دا دنیا تے کما دا دی کہ تے دے تے مگورے کہ پیو سری تین زما نہ بوی دے گورے کہ خیالی اغا زمانہ تے کو مسلماناں نہ بانے دے رضیات سختی وا دا تقریبا نصر نہ پور تے کسان کو حبشی تے تی دی او دل تے کم دے نہ کو مسلماناں سختی دے او تکلیفوں نہ دی او اگے کہ کم دے نہ او خانو بانے کی نہیں ہو پنی زو بانے وہی ہو پزمک راکا گی ہو گٹی پک دی ہو دنیا مصیبت و تکلیف کی مبتلا دی مسلمانان نا دقا دے کہ چکم دے دقا حالات تی دقا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے آغتا ستان برال دا اگر چیزی دا دعا ہو کہ مثلا حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیاوالے و حضور کا قابیتا اور راغی یتا سے دعا ہو کہ داخل کو مجھے زیاد دا کافر ظلموں نہ کئی زمان جرب دار ہے کہ اللہ نو مغست ہے نو مسی ویری عظیم پر دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ متغیر شو برا سمر کرے دا جو وقت براج کے تکالو دا قضا بر سنعان دا ضغط ولی جی دا او دا کہ کم دے تو بہت غم نہ دا امن قانون دا دا کرے او دا کہ کم دے اسلام دے اسلام دا امن و سلامتی ہے مذہب دے صبر کرن دا وقت سختی دا دتا جو دعا ہو کے اغه وقت یاد کی کم دے رضا پر دا حالات کی کم دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کم سر دے دا ابن ارقم کتا تو خیال کرے مزا دے گا ہوئے ال تک بہ مسلمان را ہون دے دا حرم نہ بار وا وقت او اغه وقت یو کم سلوی اقتصان مسلمانانو دے حضور سرا ات کے اگے کی رہ کے بنات تو اور اگے کی بھائی کم دے نو وقت رہا حضرت عمر رضی مسلمان دے تو سرا سے او زما سٹ پہ کم چراغ سر پہ تو سر کی خود ایمان اور دے وجہ کی او دا غزے کی چکم دی دیناس تو اگری تپوسو کچھ حضور تا تو وی حرم تا نکی کلی نم بری مگر غنالا حرم کو در در کسو خپج خدی کون دیت کون دیت کئی نرادی کی او بوجه ارتوی عمر مسلمان شو او تا بگوشاو کرد غشو تا دا غا حالات تی و دا غا حالاتو کی چکم دی نظام مزامین بیانی گی تا پینزم نبوی او مسلمانان او مانی سختی دا او تقیب دی او دا دا غا چکم دی امدام کیو والا تی سنو مالدار دی تجارت چمکاو تجارت وجہ نے نہیں مالدار ہوں رضی جی کم اب دے تو لڑ وجہ نے وصل کی بنیادی رضی نے کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون بیان نہیں کہ کم سڑے کہ تو پارٹی پارٹی کا نا پارٹی ہی نہیں پکے نہ ابھی کہ کم دے اللہ وہ عزبا دا قیامت پر رض باندھے اگر خلق کی کم دے رہا ابا سما تم رنن دے ان میں کل شی آتے اگر ہر ڈل نہ مزرا ابا سم ایم اشد علی الرحمن ایتیا کہ کم یہودی کے لیے زیاد دشمن دے اور باغی و ترکش دے دا اللہ پہ اعتبار دا ترکش و بغاوت سرا دا ومن رو باسو اتم ولا نعلمو ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها بیا ما تا علم دے فاغا کسانو بانے کہ کم یو زیاد لائق تے و مستحق در جنت دو زخت داخلے من بے بیا داخل کو جیسے کہ دا مضمون دے دا غولا ضروری ہو و ان منکم الا واردہ نبوی تاسو کہ اسو کو مسلمانان دیو کہ کافران دی مگر گزر بیوی پدے جہنم بانے جہنم بانے بتیری گی اور کان علی ربک حتما مقضیا ندا کی کما دے دا اللہ پر ذمہ باندھے تا دا رب پر ذمہ یو وعدہ دا فیصلہ شدا جدا بقام خا کی دا تکلیف برازی مصیبت برازی تکالیف ب برداشت کے دا بکے ما مثال حدیث کی طرح کہ جیل دے ندا تکلیفوں نہ تیرے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی کما معائنہ کولا نو دے جان جنت کیوں کرنے آگے نا چاپیا دا شکول چی کمو اگر تکلیفونو دے مصیبتونو دے تکالیفو دے دیر دوی مصیبتونو شکول تے چاپیا رو جی دو زخ معائنہ کا آگے نا مزید جلتی شرابونو کواپونو مزید نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرہ دے جنت تا بسن دا آخری کی دا خو مطاعب دی جی دے جہنم آگر سختی ہو لی دا نو ادا سختی بدے تی رئی نو دے جنت تا بسن علاقے داخلے گی جو مسلمانوں نے اندار کم خلق کی ذہین دی اور قرآن دی آگی کے در سختی اور تراشی نے آگی برداشت کی ہے آگی برداشت کی لیکن قرآن مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کہ تد اللہ بندگی کا اور ذرا بار لچک ہونے کے ودو لو تدہن و بیدہن دی غالی کی لوگوں نے تل لچکو کیا لوگوں نے نرمی ہو کہ نو دی منرم شکو پام کا ہوئے آگی وہ تدیر پشکشن ہم گئے اکڑا ان کا بات چاہتو منگتا دا حکو تا لسردر کو کا غیر آپ ہم دے گا پر یہ مضمون شوئے تو دا اللہ تعالیٰ دا کی کہ گوئے پدی دنیا کے دا دنیا دا سختو دا دا خامخا براری تا سو گوئے کہ پچا بانا دیر سختی و تکلیفو نہیں اخیر انجام دنیا کو ختمی گی اور کی گی پدی دنیا کے ملا سے لے ور گئی حدیث کے راغلی دی کہ خلق با صحابہ سمرا سختی ہوا تو بیا یو غرائے ہوا یو کاسا ہوا داغیر بل قسم رسول اللہ و قرر میں مقام پورا غنخلا تیسا رسول اللہ فتوحات مدینی تکی لال مسلمانان یا کوئی فتوحات شروع کی موجزات و کرا دیئے صرف داغیر مدامی لدید ہے کہ کم دینا اللہ تعالیٰ دا خلق ہوئی کہ ما تا خبتا تا کہ سوک لائق تا جہنم اور دو دخول اللہ تا خیر علم دے خدا دا کہ دی دنیا کے دا یا کلی دا کہ و ام منکم نبوی اس سوکتا سکے اللہ واردہا مگر دا غبا گزروی پا دے جہنم باندے مومنان مسلمانان موترا ہو لیو بگوری و تو ایبور اصطاف نیک اعمال دی اتا سے طاعت کرے دے اللہ دا احکام و نبی کی روی کرے دا کنے دازے ہو گیا جہنم نزیر پا لگو با خوشحالی کی کنا اور تکم جہنمیان دی و کفر کرے دے با رمی کرے دا حق مخالفت کرے دے اور دا حق تر جنگی دے دی ناغی با جدا سے گوری ناغی با تو رکھی تو ہر سو حاضری وکی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مطالعہ سے پوچھنے کے یا رسول اللہ مسلمانان بردی آوی زیبا داخلی کی بہتا کافران اور دیر با اللہ نجات کی ہوا تو بیقی سو گناہگار نے اور سو گناہگار نے سنت بقی خدا بہتا قید دیر عمل کا نتیجہ بہتا دیر بہتا یا صحابی تی کیوں بہتا تو آمال کی کم کلی راگے پر قائل پر نظر بانے رکھ جائے دیر کہ اللہ تعالیٰ رہا مدون کی دائی ہو پا دیر بانے پا دیر تکلیفون بانے پا مصیبن سون بانے لگا پر نماتا ہوتا ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تکلیف ادران تیر کا فعبد ہو دی اللہ بندگی اختیار کا وصبر لعبادت یا غفہ عبادت میں کرک ہو دے گا او کنی تو حل تعلمون لہو زمیہ ولی را اللہ بندگی کہ ہم نام شکر کیا مقابلہ دی دل تک ودا برداشت کہے 300 بوٹان دی تذینہ دی انکار کر دے جمع کے رہنا کرک ہو دے گا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كم قدرے گا دعوت حکم مومنان تو حکم نزل تک وہ دعوی کی گرے یہ دنیا کے خامخا سختی دا اور ہر یوم پریبانی گزر کی جہنم تب حاضری کئی بیا با اللہ تعالیٰ ثم ننجی الذین بیا با نجات اور کی اللہ تعالیٰ خلاصے بور کی اللہ تعالیٰ الذین کسان اتقاو تاغی زندگی دے تقوی وا زندگی دے تقوی اختیار اور خدا نے یری دل او نظر ظالمین فی حاجتیا او منگ پری کو ظالمان پدی کے پڑ بخے پسلورے زلیل بے کو قار بے کو حق مقابلے کرے دا حق دکل کول کوشش کرے مقابلے کرا مومنان تے تقریبون اور کلی دا بھی اور دی حال دا دے دے خلق دا مشرکین و دا حشر منکران و اذا تتعلم اغوا کی اول سے کی آیاتنا زمانگا بینات کی اغوا واضح تھی دقل معنا و مضمون پر لحاظ بانے نقال الذين وي اغتسان كفروا جي كافر لي للذين اغتسان امنوا جي ايمان رول اي الفريق يعني كما يدل بمن غزوال ورلو كخيران غرر مقاما في اعتبار مقام مرتبه واحسن نبيا او سوق غرر في اعتبار مجلس و باته لغا سوق غرر من غرر يكتاسو فلا تاسو لتا كم قفاري هلتا كم قفاري ويدا هذا جي قلق ذهن دي غرر وسا بوري دي وسا بوي تدلتا مقفاري هلتا كم قفاري ما لدلتا ما لا رسلتا ما لا راكي ذات خلق ويقول دلتا كي الله تعالى ويجنة ذي كي رفوتا ومطلق دي دنیا کے کچھ کم دے کہ چلے دا حدیث کی راضی کہ دا دنیا کے کم دے اللہ تعالی ما شد و ذر من ذر ایک وقت نشا کرے نو گٹو ہو گئے کافر تن نو ور کرے مسلمانانو دا کو عارضی سے زنہ دی وقت سے زنہ دی اثر کی کم دے والعاقبت للمتقین ہر مذہبی کتاب کے رواق لے پھر کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین اخر کار انجام نو متقین بہ حق دے دا دنیا کو ختم دن کی دا ودی کی کم تے تکلیف نہ راضی خام خام راضی او تا سے برداشت کرے او دا متی رہے نتیجہ کی وہ بیعتا صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہ کی اور کلے کلے دے اعمال و دل تک گرے اللہ سے لے و بدلے ورکی دل تک ورکی اور خیرت کی مقام خاری نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون اٹھو اور عطا سے چوئے ایسی خط دنیا عطا سے گرے سمر لولے سرمایہ دار اور بادشان اور سمر دلوی شہرت اور دلو دل گوجین و مالکان وہ نفران نمتا سے جاتے ہیں کلے قومی سمود نہ جاتے ہیں ہاں تو کیا نہ جاتے ہیں اگر سن رہا ہے تماشیری کا نا تول تماشیری دا کوئی دستا تو دا ذہن کی کم دے وہ سن کے دیر رکھر خدا ذہن دے مالا دلتا مفارے تم مفارے مالا دلتا مالا کرنے دلتا کی مالا کی مورا کی دا نقلی مخلی کئی دا دی کفارو دا دا کی کم دے دا او سن دلتا کی مسلمانا کم دا نظر گیا دا یہ دا غیر مشرک تے آز نے وائے اگر جی کم دے اگر حضرت قباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آرائے کارے کو اگر وہ سر مزوری کرو مزوری لے وزر اللہ وطمع مزوری پر راکا وزر زال تاکی ببور بے بے خیرت کے دل ازار کمان این را میں نقرے کے ہوئے وہ سمجھے مسلمان آنی دل تراکا تران آغارا تو کدر خیرت مرکر جدا خیرت مرکر خلقہ بھی رہی گا مسلمان کو نہیں آخر ہم یقینوں پر شرائط کے ماتا طویل ہوئے وقت طرح تدیر کتاب مضمون بیا نہیں دعا پورے انبیاء علیہ السلام سر فرست اور حدب اور تکیش پر گزار کے اگر آخرت سے دا دنیا کو ٹھیک تک سات در کے کنے تو آخرت مسافر ہے اور دیر گرد غبار مثال دے کہ تنا راہ اور تغیر کا خیر کا مخیر راہ خدا اور کسور ہے بز بود راہ حق تم غیر دوست آج اپنا راہ بود چکن بایت سے سکن ولا نارون ہوئی کہ بود تے آگا جتالا دا حق و مخیر راہ دے خوئی کسور ہے ہاں جتالا سات در کا ہو مزا آخرت مسافر ہے بس دیگر خدا مقصد نہیں گئے کیونکہ غمبران کی کم دی انبیاء علیہ السلام دا غیر کا تکے و حدف آخرت تے انا اخلطناہم خالص سب کی ذکر دار سورہ سات کے اللہ ہوئی دا کہ ماں برگزیدہ کری دی نامزد کری ملی غور کری ملی انتخاب میں کرے دے دین دے شہادت پر تو یہ نشا پر خالص تم دی ذکر دار خالص پر تذکر دا آخرت نہ کی آخرت ہوئی دا دنیا کی کم ادا ماتا سوئے تو جے مومن جیل دے دا مومن جیل دے جے مومن کو پاس اللہ تعالیٰ قانون الہیت کرے دی ہے وہ زندگی پر محدود کی دے رہی ہے اور کافر عذاب دینا دا کافران ہوتا دلتا کی دیل دا دا اور کئی خواہ نبی آدی ہوئی جو گرے قال الذین کفروا ویا کسان کفروا کی کافر رزین لذین آر کسان کا آمن کی ایمان را ایل فریق ہے کم ہے اوڈا لپا مقدار اوڈا لی خیر و فرر مقاما فمطبت مقام اور مطبی و احسن ندیا اور سو زیادہ پا مرتبہ پارٹائی ہے اور مجلس ہے اور داخل سے نم نمود دچا رہے ہیں اللہ وی گروہ کم اہلکنا قبلہم دیر ما حلک کردی مخیزین من قرن زمانے والا ہم احسن اساسا و رئیہ کہ اگر دیر زیاد غروب پا اس اعتبار و مال و اسباب و مال و مطال دنیا و رئیہ دا نم نمود و شورت ما تبا کردی پا دی دنیا مانے دی دنیا کی کیا سر جدا سیزو نزیتا سو گرے زمان بے خلق در پر پاکستان تاسو کی نظر واچے پر پاکستان جی کہ سمرہ سمرہ خلق را غلی کیلئی اور ہر یو داس دعوی واز سپریم کورٹم زہائی کورٹم زہار تیما رسی چل شوئے دے لیکن انجام تو اصلا نہیں معلوم اللہ دی دنیا کے راضی کئی جو گورا دا اللہ بندگی اصل کی بنیادی شیر ہے دا کل ما حلا کری اور کل تو ورطہ من کانا فید دولا لکے ہر غصوں کی پر گمراہ ہے کی بھی گمراہ انتخابی کری نفل یمدد لہو الرحمن مدہ اللہ کی دے نو اگدئی دیل ورکی دی دیتا رحمن مدہ سر دیل سلو کنی وقت والا ورکی بعض خلق دا سوئی چینا فرمان خلقی و باغیان خلقی آغاوی دا غای دا جب تک کسی کم دیکھ بغاوت کی سرکشی کی اللہ والا ٹھیک مثلا تھا سب بڑے بارے وقت جو سڑے بھی کہ آغا چکم دے آغا دا حکومت بر خلاف خبری کئی ہوگا بروفی گرنے کی حکومت حکومت تو تبدیل ہوئر کئی کہ دکا تا مکمل شین ابھی آوات اللہ سے دکا سے اللہ دیر ہوئر کئی ہوگا ورکئی خود اللہ تعالیٰ اور آغا دیر کی ورکئی نو پتے ورکئی ورکئی جنہیں مکمل چکاتے ہیں مکمل جی حتی ادارہ او تب دے پوچھ رہے اوی دمائیو ادون آغا جلیس روازہ کونے جی اما العذاب یا عذاب دنیا ہو رہا و اما سعا یا عذاب دا آخرت بعض امون تا چکم دے وعائزان ہوئی جدی دنیا کی دی امت تا چکم دے عذاب نشتا دا عذاب نجد نصر ہے فنا فرمانے و بغاوت دا توحید و دا آخرت انکار اور دا نبی دا پیرویہ دا قرآن دا فنامین انکار دی دنیا کی عذاب دے دا عذاب پا کافر دے کم مسلمان دے بعض خلق منتوئی با مسلمان عذاب نشتا دا سے حقیق دا وعائزان حجی اللہ بھی گوئے پوئی من هو شر مکانا سوگ دے کہ اگر دیر شریر دے پہ اعتبار دا مرتبے اور ادعف جندہ اور سوگ دے کہ دیر کمزور دے پہ اعتبار دا دلے دا پاٹے اور دا دوان ویزید اللہ اللہ باقی اللہ تعالیٰ اضافہ کے زیادہ اللہ دین آکتا احتدا چاگید دا ہدایت لارا رسلا خدا دا دی ہدایت اور الباقیات الصالحات اگر اعمال کہ اگر صالح تھی اگر باقی پاتی کی دن کی اعمال صالح خیر عند ربک دیر زیادہ بڑے جیسا پنیز سادہ رب پنیز بانے مثلا نہیں ہو سارے ہم تو ختم کو دیکھو کی تو دیکھو سواب ہو جو ہم کھوڑا بدلتے ہو سارے جمعہ جوڑ کی یا ادارہ جوڑا کی یا تو دا دین جکم دے داقی اشاعات کی جدا ہو گئے جا باقی پاتی کی تھا خیران دا غلی عند ربک سادہ رب پنیز سوابا پہ اعتبار دا عوض دا سواب دا بدلی و خیر مرد دا اور دیر زیادہ غلی پہ اعتبار دا واپس دا بدلی افر ایت انتالی دلی یا اللذی آسر ایک افرہ چی دے انکار کی دے حق نہ دین ابھی آیاتنا زمان دا آیات جننا وقال وی لأوتینا یقینن ما وقمات براک رجی مالا ووندہ مالا ولا دلتا کم تخارے تکی مفارے اللہ وی اتلا الغیبہ ولی جتا غیب اتلا ام اتخذ عند الرحمن عهدا يا ذا الرحمن لو عدا غشت ذا ذو هذا كلا هرج ذات نذخا نيو ذا وذا كلا ندل ذي ذي غم سنتم يقينا من نوتو ما يقول جدي سوي ونمد له من العذاب مدد لكون ديل ورکو دا عذاب نہ نو سمجھ نہیں کہ کون ذہن دے تو خبر ما نے کوئی حدیث کرا دی القیت من دون نفسه عمل ما بعد الموت او خیال سمجھدار کو اگے کہ نفس قابو کو عمل دا کی جا غیرت کی بتا رہی کہ نو دا کون ذہن دے تل کے ونلته او زو علی سے ما بعد پاج کی ما یقول ما کی دی وئی و یاتینا فردا لما تیواز راضی واتخذوا من دون الله آلهة اعلان کے سرری نے کہ توحید کی تم دی وضاحت تم ہو جو دین یولی نے اللہ نہ ما سوا نور معبودان آلہا الہ یو آلہا الہین اثنین دعا لذی کہ جمع لگا یو اللہ لا اسم ذات نے بڑے دا تو سنی جمع نہ لگی اور دلتا کہ تم دی خاص دا اللہ خاص نم انو دا الہ دا جرے نو تسنی و جمع آلہا الہین دی معبودان دا چا عبادت کی چا دین ولی دا خدایان تو من لیکون لهم دید پارا جیشی دید پارا عزا پشتیبانی دا ہم اس میں تیاشی دا خبر ازا کمانون نہیں سوئی دا سرے مضبوط تے دا سرے مضبوط تے دا خبر ازا ما بسوا پکار راشی کر اللہ ہر کس دا سیدتا سیس بھو نظر رجی دی میں انکارو کی عبادت دی پا عبادت پائیں وزلتا تابیر پا عبادت ہوتا ویکون علیہم ضد اور شیب پدی باندے مخالف دی دا طول خبر میں مخالفت کی خبر دنیا عام رواج کے متحد کی اللهم ذكر لنا منهما نسينا وعلم لنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونهار دعاءك الله ما لا نشكر قدرنا قدر احلاك في حاجتنا الا قرد في مشكلات الله سان كي الله اسلام لا فتوى في كفر في كفر في مسلمانا في اتفاق واتحاد لا في اختلافات ختم كي لا موجود بحران الله بامن وان بدل كي حالات الله درس في عمل الله تعالى حفاظت مسلمانا في اتفاق واتحاد في كفر في منتهى پریشانی دعاءك الله تعالى اللهم يا حل المشكلات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا فاضل الحاجات اللهم يا فاضل المرسلين.